Există o preocupare a celor care ar trebui să iasă în față duminica cu ce să înceapă predica. Nu neapărat ca să șocheze, dar să încep cu ceva care să atragi privirile, să captezi atenția. Recunosc că și eu m-am gândit zilele astea cu ce să încep. Pentru că e un text destul de dificil. Un text care mă trimite într-un fel să fiu avocatul lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că vine foarte, dar foarte greu să citești cuvintele din capitolele 6 și 7 din Ezechiel. Îți vine ca și om să le mai ajustezi un pic, să le faci un pic mai moi, mai dulci, ca și cum Dumnezeu n-ar fi vrut să spună ceea ce spune în capitolele 6 și 7, și cum să fac eu ca să citesc mai îngăduitor avertismentele și duritățile din cele două capitole. Și să nu zic, voi pune trupurile voastre moarte ale copiilor lui Israel înaintea idolilor lor. Pretutindeni pe unde locuiți, cetățile vă vor fi nimicite, nățiunile pustiite, veți fi morți, veți fi nimiciți. Cum să fac eu să mai îndulcesc ceea ce Dumnezeu spune aici? Pentru că am următoarea frică. Frica aceea că în sală pot fi persoane, poate pentru prima dată. Prima dată poate în biserica noastră, dar poate prima dată într-o comunitate neoprotestantă, să numim așa. Și frica mea este aceea că acea persoană sau acele persoane, dacă sunt mai multe, se vor uita la tot ce scrie în capitolele 6 și 7 și vor zice, n-am nevoie de un astfel de Dumnezeu. Cum să poți să citești, să aduci mesajul Dumnezeu astăzi din cele două capitole, astfel încât, dacă în comunitatea noastră cineva este pentru prima dată astăzi, să nu plece cu gândul acesta, de un astfel de Dumnezeu, care rostește astfel de cuvinte, nu am nevoie, de un Dumnezeu care spune că morții vor cădea în mijlocul vostru, cine va fi departe, va muri de ciumă, cine va fi aproape, va cădea ucis de sabie, cine va rămânea și va fi împresurat, va peri de foame. Și cu toate acestea, de aici trebuie să predicăm. Așa a ajuns Dumnezeu să rostească în capitolele 6 și 7 din Ezechiel. Cuvinte care, pentru noi, care avem pretenția că știm cât de cât, ceva mai multe despre Dumnezeu, că am citit această carte în ansamblu ei și ferice de noi că-L cunoaștem pe Dumnezeu nu doar din două versete sau din două capitole, ferice de noi că știm pe Dumnezeu dintr-un ansamblu. Și așa cum spunea Beniamin mai devreme, îl cunoaștem pe Dumnezeu ca cel care mângâie, ca cel îndurător, ca cel care aduce dreptate, dar în spatele lui este și mila și îndurarea lui. Ca cel care se uită cu un ochi nemilos, dar cu speranța că totuși se vor întoarce la el și veți ști că eu sunt Domnul. Așa că făcând această introducere, mă străduiesc și mă rog Domnului să mă ajute și să ne ajute pe noi toți să ne fie de folos și pasajul din cele două capitole astăzi. Și m-am gândit că ar fi bine să lărgesc un pic cadrul și ca să ajungem la ziua, la vremea respectivă, anii 500 și ceva, 600 înainte de Hristos, la perioada pe care Ezechiel a fost nevoit să o rostească către poporul lui din robie și din Ierusalim, facem doi pași mai în spate, doi pași a câteva sute de ani. Și o să vedem că de fiecare dată, așa cum spune Psalmul 85, de fiecare dată când copiii lui Israel au ajuns într-o decădere majoră, au ajuns în nebunia minților blestemate, spune în Romani Pavel, au căzut în nebunia minților. Au căzut într-o religiozitate care numai religie nu mai putea numi. Dumnezeu a fost nevoit să-și ajusteze comportamentul proporțional cu căderea imorală în care se afla poporul lui într-un anumit moment istoric. Și am pus pe retroproiector, pe video, două momente. Lepădarea casei de la Shilo sau de la Silo. Nu de mult timp ne-am tot frământat cu cortul pe care Dumnezeu a zis poporului să-l facă. Și ne-am bucurat de minunățile pe care le-am înțeles de acolo, de formă, de materiale, de mesajul pe care Dumnezeu avea să-l transmită poporului său prin cortul său. Și cel mai important lucru pe care l-am înțeles, cred, este acela că Dumnezeu a ales să coboare efectiv în mijlocul poporului, prin cort, prin chivot, și să stea de vorbă cu poporul lui. Și cu toate acestea, la câteva sute de ani, este nevoit, din cauza situației în care a ajuns poporul lui, din cauza decăderii morale, este nevoit să-și alunge, să-și îndepărteze, să-și distrugă, să-și nimicească cortul. În 1 Samuel, sunt doar două versete, am să vă citesc. De grozăvia momentului, asta sublinează cele două versete. E vorba de una din urorele preotului Eli, care la finalul capitolului 4 spune, după ce a născut acel copil, s-a dus slava din Israel. Spunea lucrul acesta din pricina luării chivotului lui Dumnezeu. S-a dus slava din Israel, căci chivotul lui Dumnezeu este luat. Un moment tragic pentru popor. Și cu toate acestea, luminița de care vorbea Beniamin, dacă totuși vă veți întoarce, dacă veți ieși din nebunia decăderii voastre, voi face ca să răsară din nou soarele în Israel. Și așa s-a întâmplat în istorie. Dumnezeu a îngăduit mai departe templul construit de Solomon. Dar iarăși apare un moment de nebunie a lor. Vă amintiți de cele 10 seminții din Regatul de Nord, care prin anul 700 aproximativ, deci cu vreo 100 de ani înainte de ce vorbește Ezechiel, este alungată robia asiriană. Și iarăși două versete cutremurătoare. Copiii lui Israel se dăduseră la toate păcatele pe care le făcuse Roboam. Nu s-au abătut de la ele. Până ce Domnul a izgonit pe Israel dinaintea lui, cum vestise prin toți slujitorii săi proroci. Și Israel a fost dus în robie departe de țara lui, în Asiria. Și cu toate acestea, parcă n-a fost suficient, Dumnezeu mai are nevoie de un moment ca să intervină în viața acestui popor. Dar are nevoie, pentru că așa cum spuneam, își dorește luminița, își dorește renașterea, își dorește ca ei să se întoarcă și să beneficieze de ceea ce el avea să le da ca lucruri bune și nu ca pedepse. Și iarăși are nevoie de o etapă, cea de-a treia, de o etapă în care Dumnezeu iarăși plânge. Noi citim, poate uneori cu ușurătate, ne uităm la Dumnezeu și spunem, și cum spunea și la început, ce Dumnezeu ăsta? Violent, dur, parcă rău, doar pus pe nimicire și nu pe recuperare. Nu este deloc așa. Și spun asta pentru că cred că am înțeles câte ceva din inima lui Dumnezeu și din caracterul lui, frământându-ne nu doar cu câteva capitole într-o carte, ci încercând să înțelegem pe Dumnezeu în ansamblul lui. Dar apare și cea de-a treia etapă și Ezechiel în cele două capitole și în toată cartea lui. De fapt, aici ne situăm, în cea de-a treia etapă. Primul val trecuse cu ceva, cu câțiva ani înainte. Al doilea val, pe perioada împăratului Iachin, este acesta pe care l-a trăit și Ezechiel, având și el parte, cu ghilimele de rigoare, de șansa de a ajunge în Babilon. Iar despre al treilea moment, parcă Ezechiel abia începe să vorbească. În pasajele din capitolul 1 chiar și până la momentul de față, Dumnezeu începe să vorbească, dar vorbește într-un fel în care, așa cum spuneam, aproape că nu-ți vine să rostești ceea ce Dumnezeu afirmă. Îți vine, cum spuneam mai devreme, să mai ajustezi pe aici, pe acolo, cuvintele lui Dumnezeu. Parcă sunt prea dure, prea violente, prea brutale aceste cuvinte. Voi aduce robia. Voi pune trupurile moartele copiilor lui Israel înaintea idolilor lor. Vă voi risipi oasele în jurul altarelor voastre. Cine va fi departe va muri de ciumă. Cine va fi aproape va cădea ucis de sabie. Iar cine va rămâne va fi împresurat și va peri de foame. Ochiul meu va fi fără milă pentru tine și nu mă voi îndura și te voi pedepsi după faptele tale. Și apoi la un moment dat spune, o voi da deja cetatea aceea, Ierusalimul, în mâinile străinilor și ca pradă nelegiuiților pământului, ca să o pângărească. Îmi voi întoarce fața de la ei și mi se va pângări locașul meu ce sfânt. Da, prădătorii vor pătrunde în el și îl vor pângări. Și rostește aceste cuvinte după ce, atunci când Solomon a făcut rugăciunea la momentul chemării lui Dumnezeu în templu pe care abia îl construise, Dumnezeu răspunde aproximativ în felul ăsta. Da, voi sfinți casa aceasta, unde vei pune pentru totdeauna numele meu. Voi sfinți casa aceasta și atenție ce spune Dumnezeu atunci, total, în totală contradicție cu ce spune aici. Ochii mei și inima mea vor fi pe vecie în locul acesta. Evreilor, prieteni, popor al lui Dumnezeu, cum a fost posibil ca de la astfel de cuvinte din cartea 1 Împărați, când Solomon și cu cei din vremea lui termină templul, cum a fost posibil ca de la cuvinte în care ochii mei și inima mea va fi totdeauna în locul acesta, pentru vecie, s-a ajuns să spui că îmi voi întoarce fața și locașul meu cel sfânt va fi pângărit. Prădătorii vor pătrunde în el și îl vor pângări. Pentru că decăderea lor nu s-a oprit doar la a spune două rugăciuni pe zi în loc de una lui Dumnezeu. Căderea lor nu s-a oprit doar la o minciună mică și un ochi aruncat nepotrivit o dată pe zi. Pentru că toată zona în care trăiau era plină de idoli. Uitaseră cu totul și cu totul de Dumnezeu. Habar nu mai aveau cine era cel care i-a dat poruncile. Habar nu mai aveau cine era cel care i-a scos din Egipt și i-a dus în țara aceasta. Uitaseră cu tot. Idoli pe toate înălțimile, așa cum am citit. De la ochii mei vor fi totdeauna aici și inima mea, la prădătorii vor pătrunde în templu. Parcă lucrul cel mai mult care îl doare pe Dumnezeu este finalul capitolului 7, când nici măcar preoții și nici împăratul, cei la care probabil avea pretenția Dumnezeu să se comporte diferit, ei cer vedenii prorocilor, dar preoții nu mai cunosc legea, bătrânii nu mai pot da sfaturi, împăratul jelește, voievodul se înspăimântă și mâinile poporului tremură. Iar în capitolul 7 este apogeul anumite ori manifestării mâniei lui Dumnezeu. În capitolul 7 Dumnezeu îi lasă fără identitate națională. Le spune, veți fi împrăștiați, nu se va mai vorbi despre voi ca acel popor. Toată lumea, tot pământul va uita despre voi. Veți fi fără țară, știm că s-a întâmplat lucrul acesta. Erau deja fără țară o parte dintre ei. Ce să se mai laude ei în zona în care erau ca și robi? Țara noastră. Suntem din Israel, suntem din Iuda, suntem de la Ierusalim. Cum să te mai lauzi cu locul acelea când, așa vorbește Ezechiel, că vor fi de jaf, de pradă, că vor crește probabil bălăriile și animalele sălbatice vor ajunge în țara lor. Și parcă cel mai greu pentru ei, amintiți-vă expresia aceea din Eremia, templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului, lucru care se lăudau poate cel mai mult. Și într-adevăr aveau de ce. Slava lui Dumnezeu coborâse în templul acela. Dumnezeu venea și vorbea gură către gură cu copiii săi din templul respectiv. Templul acesta a rămas și peste puțin timp va fi transformat într-o paragină. Iar capitolul 7 are o întreagă sumedenie de expresii despre acest sfârșit. Sfârșitul, nu știu dacă neapărat al momentului, cu siguranță Dumnezeu se referă la acel moment concret istoric, al sfârșitului în care vor rămâne de jaf și de pradă, în care nu se va mai vorbi de țara lor, nu vor mai putea fi numiți ca popor al lui Dumnezeu, dar și măcar ca un popor istoric, fie el ce o fi. Doar câteva expresii despre sfârșit, se repetă atât de multe ori în capitolul 7. Așa vorbește Domnul Dumnezeu despre țara lui Israel. Vine sfârșitul, vine sfârșitul peste cele patru margini ale țării. Acum vine sfârșitul peste tine, în versetul 6 din capitolul 7, vine sfârșitul, se trezește împotriva ta și iată că a și venit. Îți vine rândul locuitor al țării. Vine vremea, se apropie ziua de necaz. Iată ziua, iată că vine. Îți vine rândul, vine vremea, se apropie ziua, sună trâmbița, totul este gata, vine prăpădul. Doamne, dar altceva numai să le spui la oamenii aceștia. Ezechiel, mai departe, următoarele capitole, spune: Doamne, dar chiar nu vei avea milă deloc? Și el, deși am spus despre el în celelalte predici, n-a cârtit săracul deloc, printre puținii proroci, sau poate singurul, unicul, care n-a zis nimic. I-a zis Dumnezeu: culcă-te pe o coastă, 400 și ceva de zile, poate 30 de zile, așa voi face, Doamne. Și cu toate acestea, mai departe vom vedea că spune: Doamne, dar nu-ți va fi milă, nu te mai îndur de nimic, n-a mai rămas nimic bun în Israel de care să-ți fie milă. Se pare că n-a mai rămas nimic bun în Israel. Și Dumnezeu a avut nevoie de o astfel de lecție. Dar aproape natural ar putea veni și întrebarea din față: ei, și ce ai rezolvat, Doamne, cu asta? A avut vreun efect toată această pedeapsă pe care ai adus-o tu? Toate aceste urgii au fost benefice pentru poporul tău? Să vă citesc două versete din capitolul 6 și spun atât de mult aceste două versete. Permanent Dumnezeu, când zice că omoară, parcă totuși mai suflică mânecele, mă întorc chiar la carte, Eremia, și parcă tot mai caută, poate mai găsește ceva pe acolo. Poate urgia aceasta, nu știu, va mai putea amâna. Sunt două versete în capitolul 6. Dar voi lăsa câteva rămășițe dintre voi, care vor scăpa de sabie printre neamuri când veți fi risipiți în felul de țări. Și cei ce vor scăpa din voi își vor aduce aminte de mine printre neamurile unde vor fi robi, pentru că le voi zdrobi inima prea curvară și necredincioasă și ochii care au curvit după idolii lor. Atunci le va fi scârbă de ei înșiși, din pricina mișeliilor pe care le-au făcut, din pricina tuturor urăciunilor lor. Voi lăsa câteva rămășițe dintre voi. Parcă sună biruitor aceste versete. Parcă zici: Doamne, acesta ești Tu, Doamne, Cel pe care Te cunoaștem, Cel în care ne-am pus încrederea. Parcă mai pleci de la biserică cu astfel de versete în minte. Voi păstra o rămășiță dintre voi. Nu vă voi nimici. Acolo unde vă duceți, voi avea grijă ca iarăși să vă scot de acolo și iarăși să vă aduc în față și iarăși să fiți cap și nu coadă. Sunt acolo câteva idei pe care le-am notat. Una dintre ele, prima, dacă o citiți cu atenție, răspunde la întrebare. Și anume, răspunsul este acela, că într-adevăr, Israel se pare că a fost vindecat pentru totdeauna de boala vițelului de aur. Și acum înțelegeți să este boala vițelului de aur, de boala acestor idoli pe care și-au tot făcut în toate înălțimile, în toate locurile, pe oriunde treceau, aveau doar înălțimi și idoli. E adevărat că n-au fost perfecți, nici după această etapă. E adevărat că Dumnezeu a avut de corectat și mai are și astăzi de corectat și de îmbrățit la ei. Dar se pare că măcar de această boală a idolilor fizici, a lemnelor înălțate, a închinării în fața unor pietre și lemne, de această boală poporul evreu a scăpat. Când a venit Mântuitorul, nu i-a găsit perfect nici pe departe. A avut ce critica. Dar măcar nu i-a mai găsit în starea aceasta. Se pare că lecția pe care Dumnezeu a dat-o a fost eficientă. Adică putem răspunde la întrebarea: ei, și ce a rezolvat Dumnezeu cu asta? A rezolvat ceva Dumnezeu cu asta. A reușit să fie eficient în planul Lui de a corecta nebunia poporului. Și apoi a doua idee. Israel a beneficiat de o rămășiță care a fost o locomotivă, am numit-o eu, a întregii istorii. Nu doar a poporului său, a poporului evreu, ci a întregii istorii a mapamondului. Și nu cred că greșim absolut deloc când spunem asta. Dacă ar fi dispărut poporul evreu din istorie în momentul acela, ne-am putea întreba foarte onest: noi, cei de astăzi, am mai fi fost pe aici oare? Probabil că răspunsul este nu. Dacă ar fi dispărut acest popor din istorie, nu înseamnă că Dumnezeu n-avea resurse și alte planuri. Cu siguranță mai putea încă 1000 de planuri să le inventeze Dumnezeu. Dar un lucru la care trebuie să mulțumim și să fim recunoscători de astăzi și până în vecii vecilor, este că prin acest popor a venit Mesia în lume. Prin acest popor, așa cum a fost el, cu bunele și cu mai puțin bunele, a apărut Mesia în lume. Pavel are câteva expresii în Cartea Romani extraordinare. Mie îmi plac foarte mult. Vorbește despre, mai întâi despre Mesia și apoi despre noi, neamurile. Despre Mesia spune așa: ei sunt israeliți, au înfierea, au slava, au legămintele, au darea legii, au slujba dumnezeiască, au făgăduințele, patriarhii, au atât de multe și cu mult mai mult decât toate acestea. Din ei a ieșit după trup Hristosul. Din acest popor, așa cum este el, cu atât de multe bube, din acest popor bătut de Dumnezeu, pe bună dreptate spunem acum, dar din ei a ieșit după trup Hristosul. Și mai mult decât atât, Pavel se uită la neamuri, la cei la care a fost trimis în mod special de către Dumnezeu. Și cumva vorbește despre căderea lor. Dar știți cum o folosește Pavel în contextul din Romani? O folosește ca un bine pentru noi ceilalți. S-au poticnit ei ca să cadă? Nici de cum. Ci prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor. Deci prin alunecarea lor s-a făcut cu putință ca și neamurile, ca și noi astăzi, să avem parte și să putem spune slăvit să fie Domnul, să putem spune: Doamne, nădăjduim în învierea Ta din morți, nădăjduim în momentul acela al revenirii Tale ca să ne iei acasă pe nori. Din cauza acestui popor, și asta spun, este atât de important și vreau măcar cu lucrul acesta, dacă măcar pentru asta a putut să-i folosească Dumnezeu în istorie, ca să deschidă ochii neamurilor, să-i facă geloși, spune Pavel mai târziu, dar ca să deschidă ochii neamurilor și neamurile se întoarcă și spune, slăviți să fie de Domnul, atunci merită toată închinarea noastră. Dar mai rămâne o întrebare. Pentru biserica noastră, concret, pentru biserica anilor 2014-15, pentru biserica Neemia de astăzi, mai are vreo relevanță pasajul acesta din Ezechiel? Ne mai ajută pe noi în vreun fel toate aceste urgii și toate aceste promisiuni ale lui Dumnezeu? Răspunsul aproape automat, zicem, nădăjduim că da, dar cu ajutorul Domnului la predica de aplicație. Amin.